Radiosuna qulaq asırsınız. 101.7 FM-də saat 9 olan xəbərləri mən çatdıracağam. Milviyə Səcadə. Bugün Amerikanın Helsinki komissiyasında Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr olacaq. Gözlənilir ki, bugün Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətçi Brazi Bakıya gələcək. Amerikada Mississippi çayının üzərindəki körpü uçub, azı 6 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Komissiyası, Helsinki Komissiyası mətbuat azadlığı ilə bağlı dinləmələr keçirəcək. Bu dinləmələrdə ATƏT regionunda, o cümlədən Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Qazaxıstanda mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunacaq. Helsinki Komissiyasının məlumatında deyilir ki, xüsusilə Rusiya və Azərbaycandakı vəziyyət narahatlığa səbəb olub. Dinləmələrdə Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsindən Nina Agnyanova, Freedom House-dan Paula Schreiber də danışacaqlar. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Paula Schreiber deyib ki, o Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin getdikcə pisləşdiyini deyəcək.
Well, Azerbaijan has really remained not free since Freedom House first started.
Freedom House Azərbaycanı ilk dəfə siyahiyə salandan bəri, yəni 1991-ci ildən bəri Azərbaycan azad olmayan ölkələr siyahısındadır. Getdikcə də aşağı düşür və bu əlbəttə narahatlığa səbəb olur.
A sharp decline, but it's gone down, and since it was already not free, that certainly cause for concern.
Freedom House nümayəndəsi Paula Schreiber. Helsinki komissiyası Amerikanın hökumət qurumudur. Həbsdəki jurnalistlərdən Fərəməz Novruzoğlunun vəziyyəti pisləşib, onun həyat yoldaşı Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Novruzoğlu aclıq eləyənin çəkisi 18 kilo azalıb. Jurnalist iyulun 22-sindən ağzını tikib aclıq elan edib. Notabene qəzetinin redaktoru Fərəməz Novruzoğlu Daxili İşlər Nazirini təhqirdə günahlandırılaraq həbs olunub. Jurnalist Müşfiq Hüseynovun həbsi ilə bağlı telekanallarda göstərilən materiallar istintaqa təzyiqdir. Bunu Müşfiq Hüseynovun vəkili Vüqar Xasayev Turana müsahibəsində deyib. Vəkil deyib ki, ölkə prokurorluğu mövqeyindən sui-istifadə edir. Müttəhəm barəsində ictimaiyyətdə mənfi rəy yaratmaq istəyir. Vəkilə görə istintaq prosesi getdiyi vaxtda belə sujetləri göstərmək olmazdı. Dünən ASTV Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun həbsinin video lentini yayımlayıb. Müşfiq Hüseynov rüşvət almaqda günahlandırılaraq həbs olunub. Lentdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əməkdaşının jurnalistə pul verdiyi görünür. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin Mətçi Braziyanın Bakıya səfəri gözlənilir. Braziya həm də Amerika dövlət katibinin müavininin köməkçisidir. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henig Azadlıq Radiosunda deyib ki, Braziya bu dəfə Minsk qrupunun həmsədri kimi yox, daha çox dövlət katibi müavininin köməkçisi kimi gəlir. O, Azərbaycan rəhbərliyi ilə daha çox təhlükəsizlik, enerji məsələləri və demokratik islahatların vəziyyətini müzakirə edəcək. Amma Qarabağ məsələsini də diqqətdə saxlayacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikada Minnesota ştatında Mississippi çayının üzərindəki körpü uçub, azı 6 nəfər həlak olub. Bir neçə avtomobil tonlarla beton çaya tökülüb. Rəsmilər deyirlər ki, hələlik terror əlaməti yoxdur. Taliban yaraqları deyirlər ki, girovluqda saxladıqları 21 Cənubi Koreyalı sağ-salamatdır. Taliban 23 Cənubi Koreyalını girov götürmüşdü. Əfqan hökuməti tələblərini yerinə yetirməyib deyə onlardan ikisini artıq öldürüb. Taliblər danışıqlar üçün Əfqan hökumətinə dünən günorta saat 1-in yarısına kimi vaxt qoymuşdular. Onlar girovların əvəzində həbsdəki taliblərin azadlığa buraxılmasını tələb edirdilər. Əfqan hökuməti isə deyir ki, danışıqlara getməyəcək, getsə bu gələcəkdə daha çox adamın uğurlanmasına səbəb ola bilər. İranda 7 nəfəri asıblar, onların hamısı uğurluqda, adam uğurluğunda zorlamalarda günahlandırılırlar. Bu barədə İran dövlət agentlikləri xəbər yayıblar. İranda təkcə keçən il 180 nəfəri edam eləyiblər. Bugün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Fələstin muxtariyyətinin prezidenti ilə görüşəcək. Gözlənilir ki, Rice Mahmud Abbasla İsraillə sülh danışıqlarının bərpasını müzakirə edəcək. Condoleezza Rice ilə müdafiə naziri Robert Gates yaxın şərqə səfərə çıxıblar. Onlar bu səfərlə Amerikanın İraqdakı siyasətinə Ərəb ölkələrindən dəstək qazanmaq istəyirlər. Və bugün Bakıda 35-39 dərəcə isti olacaq. Bəzi yerlərdə temperatur 41 dərəcəyə çatacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. Rayonlarda 40 dərəcəyə çatacaq temperatur. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gecədən temperatur nisbətən aşağı düşəcək, hava sərinləşəcək. Səhiyyə Nazirliyi əhaliyə açıq havada mümkün qədər az olmağı məsləhət görür. Bugün Azərbaycanda kino günüdür. 1898-ci ildə ilk dəfə Azərbaycanda kino çəkilib. Bu, Balaxanıda Neft Fontanı adlanırdı bu film. Bu Dostlar, bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız bir də saat 10-da efirdə olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi şəffaflıq, sonra 14-24 rubrikaları ilə davam edəcək. Son xəbərləri isə sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Səzzədə. Hələlik.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də Xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən Xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi Xəbərətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə informasiyanın əldə olunmasındakı şəffaflıqdan danışacağıq. 2005-ci ildə qəbul edilən informasiya əldə etmək haqqında qanuna görə hər kəs özü, birbaşa və ya nümayəndəsi vasitəsilə informasiya sahibinə müraciət etmək, informasiyanın növünü və əldə etmək formasını seçmək hüququna malikdir. Bəs 58 maddədən 7 fəsildən ibarət bu qanuna Azərbaycanda necə əməl olunur? Bir sözlə, informasiya əldə etmək haqqında qanunun yazılışı kimi icrası da şəffafdırmı? Verilişimizin qonaqları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Departamentinin müdiri Rüfət Gülməmmədov və Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzdür. Rüfət müəllim, Osman bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Osman bəy, ilk sualım sizədir. Bu 2005-ci ilin sentyabrında qüvvəyə minən informasiya əldə etmək haqqında qanuna necə əməl olunur hazırda? Bu qanun informasiya şəffaflığına gətirib çıxarırmı? Müşahidələriniz, araşdırmalarınız yəni hansı qənaətə gətirib sizi? Yəni bu qanun yazıldığı kimi də şəffaf icra olunur mu?
Birinci düzgün qeyd etdiniz ki, bu qanunda çox şey qeyd olunub. Bəlkə də bilmən xatırlayırsınız mı? 3-4 ildən yuxarı müzakirələrdən sonra qəbul olunan bir qanundur. Hətta Avropa Şurasının ekspertləri də, elə yerli ekspertlərin böyük əksəriyyəti də bu qanunu kifayət qədər müsbət, liberal və demokratik dəyərlər əsaslanan bir qanun kimi qiymətləndirilibdir. Amma təəssüf ki, icrasından bağlı bunları demək mümkün deyil. Yəni düzdür, qanunda nəzərdə tutulan bir sıra müddəalar var ki, yavaş-yavaş icra olunur. Məsələn, dövlət qurumlarının ilk dəfə olaraq dövlət qurumlarının üzərinə qoyulmuş ki, məcburən internet resursu yaratmalıdırlar və informasiyanı qoymalıdır ora. Buna deyək ki, ali hakimiyyət orqanlarında olan nazirliklərin, dövlət komitələrinin bir 90% əməl olunub. Məsələn, dərhal bir il vaxt qoyulmuşdu, həmin bir ildə böyük əksəriyyət yaratdı. O cümlədən deyək ki, müxtəlif informasiyalar var ki, onların məcburən açıqlanması indiyə qədər heç bir qanunvericilikdə yox idi, amma 34-30-dan yuxarı informasiyanın adı açıqlanıb ki, bunlar vətəndaş istəsə də, istəməsə də məcburən açıqlanmalıdır, harada açıqlanmalı, məsələn, internetdə qoyulmalıdır. Deyək, bu, yəni, müxtəlif çox məqamlar saya bilərəm ki, qanunun müsbət məqamlarıdır. Amma icrasıyla bağlı yenə deyirəm ki, ciddi problemlər var. İndi biz monitoring aparırıq. Deyək ki, bununla bağlı, həmin qanunun icrasıyla bağlı situasiya nə yerdədir?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yəni, belə bir şey soruşum Osman bəy. Ümumiyyətlə, bu qanun informasiya şəffaflığına, informasiyanın əldə olunması ilə bağlı şəffaflığa gətirib çıxarırmı? Bir mənalı nəsə demək olarmı?
Müsbət addımlar var, təbii ki. Əlbəttə, məsələn, indiyə qədər ümumiyyətlə internet resursu olmayan, heç bir informasiyası olmayan deyək ki, bir qurum vardı, amma indi xeyli dərəcədə qoyub. İndiyə qədər elə informasiya resursu olan dövlət qurum vardı ki, heç belə bir abırçı vəziyyətdə idi. Düzündəsə indi normallaşdırdı və s. Yəni, müsbətə doğru var. Ancaq bütövlükdə baxanda demək olmaz. Məsələn, tutaq ki, ən ciddi məsələlər. Bax, qanunun icrasına nəzarət lazımdır. Düzdür, istənilən bir qanun icrasına nəzarət lazımdır. Qanunun icrasına nəzarət məqsədi ilə yaradılması nəzarət olan institut var. İnformasiya mühkəm. İl yarımdır ki, belə bir institut formalaşmayıb. Yəni, məhz bu institut baxmalıdır. İnformasiya ombudsmanı baxmalıdır ki, qanunda olan informasiya, hansı ki vətəndaş istəmir, amma məcburən internetə qoyulmalıdır. Görün, bu qoyulub-qoyulmur. Və yaxud da həmin institut baxmalıdır ki, vətəndaş müraciət edir dövlət orqanına. Filan informasiya lazımdır. O informasiyanı 7 gün almalıdı, qanunda yazılıb. Maksimum 7 gündə uzada bilər. 15 günə vətəndaş bu informasiyanı aldı, almadı. Və buna nəzar, dövlət nəzarətini həyata keçirəsi qurum və əsas ciddi məsələlərdən bu qanunun icrası ilə bağlı ən ciddi problem budur ki, mən başa düşmürəm ki, bu nə üçün formalaşıb qutarmır bu. Sonra məsələn, deyə bilərdim ki, dövlət orqanlarında informasiya infrastrukturu yaranmalıdır. Baxın, diqqət edin, bütün dövlət orqanlarında mətbuat xidmətləri var. Söhbət mətbuat xidmətindən getmir ha. Bu qanunda qeyd olunub ki, dövlət orqanında elektron xidmətlərdən bağlı, məlumat bazalarından bağlı, elektron reyestrlərdən bağlı, informasiya soğuklarının yenidən işlənməsi, qəbulu və s. bütün bu məsələlərdən bağlı hər dövlət orqanında bir informasiya infrastrukturu yaranmalı yoxdur.
Aydındır. Rüfət müəllim, növbəti bir sualım sizədir. Bu qanunun 10-cu maddəsində informasiya sahibinin vəzifələri göstərilir və qeyd olunur ki, informasiya sahibi öz informasiya ehtiyatlarından hər kəsin sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə informasiya əldə eləmək hüququnu bu qanunda müəyyən edilmiş qaydada təmin etməyə borcludur. Bu borcluluğa necə əməl olunur, necə yerinə yetirilir bu borcluluq?
Bəli, qanunda qeyd olunur ki, hər bir vətəndaşın almalı olduğu informasiya bu və digər formada həmin vətəndaşa çatdırılmalıdır. Bunun müxtəlif formaları var. Həmin o qanunda da öz əksini tapır ki, o şifahi sorğu formasında müraciət edib o informasiyanı əldə edə bilər, yazılı formasında müraciət edə bilər. O cümlədən də müasir informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edərək həmin vətəndaşın müraciətini gözləmədən həmin qurum vətəndaşa lazım olan, yəni vətəndaşın qanunla tələb edə biləcəyi informasiyaları artıq əvvəlcədən müəyyən qayda qanuna, tələblərə, formalara uyğun olaraq həmin web resurslarda, elektron resurslarda yerli məlumat bazalarına yerləşdirməlidir ki, həmin vətəndaş onu asanlıqla əldə edə bilsin. Mən deməzdim ki, bu gün həmin qanunda yazılanlar tam ideal formada həyata keçir. Bu təbiidir, belə də ola bilməz, çünki hər bir iş təkamül formasında formalaşır, müəyyən vaxt tələb edir. Mən qeyd etdim ki, indi Osman bəy qeyd etdi, bu gün dövlət qurumlarının 90%-dən çoxunun web səhifəsi var. Lakin var o demək deyil ki, onlar bütün tələblərə cavab verir. Bu gün bunun da təhlili aparılır. Həmin orada qeyd olunan qanunda 34 adda informasiya yerləşdirilməli ki, bunların hansı yerləşdirilir, hansı yerləşdirilmir.
Rüfət müəllim, belə bir monitorinq aparmısınızmı ki, açıqlanması vacib sayılan bu 34 məlumat növlərindən daha çox hansı açıqlanmır? Hansı məlumatlar daha çox verilmir və sizi daha çox nə narahat edir?
Valla verilmir, onu mən başqalarının əvəzindən deyə bilmənəm. Mən öz tərəfimizdən deyə bilərəm. Bu qanunla və qaydalardan irəli gələn məsələləri yerinə yetirmək üçün Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin informasiya portalı hazırlandı və geniş istimaiyyətə təqdimat formasında informasiya cəmiyyəti günündə təqdim olundu. Və bu bizim portalda orada qeyd olunan belə tələblər tam ödənilir. Həm xarici resurslara, həm yerli resurslara, həm də İnfo Nazirliyin tabeliyində olan informasiyalar mütəmadi olaraq 3 dildə əsasən də tələb qoyulur orada Azərbaycan dili, bu təbii ki var və ən çox işlənən dillərin birində biz onu artıq ikisində reallaşdırıb vətəndaşların ixtiyarına vermişik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun için. Ama memur öz işiyle meşgul olmalı.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Osman Bey, siz monitorinqləri aparmısınız. Daha çox 34 informasiyadan hansı verilmir, hansı verilir?
Maraqlı məqamda bizdə bu dəqiqə bununla bağlı tam yetərli dəqiq bir informasiya var. Çünki biz uzun müddət ki, dövlət orqanlarının, internet resurslarının məhz bu nöqtəyi nəzərə monitoring edir. Mən sizə deyim ki, birinci yerdə durur tenderlərlə bağlı, dövlət alqı satqılarından bağlı məlumatlara ümumiyyətlə rast gələ bilməzsiniz. Halbuki vətəndaşları, biznes qurumları, maraqlı insanları daha çox məlumatlandıran bunlardır. Məsələn, bizdə məlumat var ki, məsələn, Təhsil Nazirliyi. Birdən-birə bilir ki, məsələn, məktəblərə 10 minlərdən kompüter aldı. Bu da təbii ki, qanunvericiliyə görə tenderdən olmalıdır. Bunun qayda qanunları var, müsabiqə filan. Heç bir şey yoxdur. Yəni ümumiyyətlə heç nə tapa bilməzsiniz. Sonradan məlum olur ki, ümumiyyətlə sən demə belə bir tender ümumiyyətlə olmayıbdır. Və s. Yəni birinci yerdə dövlət alqısı, tenderlər, müsabiqələr və s. İkinci yerdə durur məsələn müvafiq dövlət qurumuna ayrılan büdcə. Bu büdcənin icrası, hara xərclənir, hansı müsabiqələr, yenə həmin məsələlər. Və bunlar yoxdur. Sonra üçüncü yerdə gəlir deyək ki, xidmətlərlə bağlı. Xidmətlərlə deyək ki, hansı xidmətin əldə olunması üçün, müraciət olunması üçün və s. Yəni vətəndaşlarla deyək ki, dövlət qurumu arasında arasındakı əlaqə formasının qurulması. Məsələn, heç əksəriyyətində tapmasınız ki, müraciət belə olmalıdır, belə ünvanmalıdır. Amma başqa ölkələrə baxsan, xarici ölkələrə. Xarici ölkələrdə bilsin necədir. Mən məsələn bu təcrübəni öyrənəndə xeyli təəccübləndim. Bizdə əslində biz özümüz də bundan razılaşmışıq vətəndaş cəmiyyəti olaraq. Bizdə sanki dövlət qurumunun internet resursu, onun informasiya infrastrukturu özünün fəaliyyətini cəmiyyətə çatdırılmasına yönəlir. Diqqət yetirin, xaricdə necədir? Xaricdə məsələn hansısa elə əksəriyyət resurslar, yəni vətəndaşın maraqlarına uyğun qurulubdur saytə. Məsəl üçün deyim də, məsələn tutaq Təhsil Nazirinin saytında var uşaqlar üçün menyu, müəllimlər üçün menyu, nə bilim valideynlər üçün menyu və s. fikir verin. Yəni elə bil ki, vətən birbaşa qruplara yönəlibdir. Da özünün fəaliyyəti haqqında cəmiyyətə məlumat çatdırmaya yönəlməyib daha.
Rüfət müəllim, belə bir şey deyim. Yəni ümumiyyətlə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində bu 34 informasiyaların hamısına əməl olunurmu və ümumiyyətlə Osman bəy də dedi ki, büdcə xərclərini idi, bunlar göstərilmir. Varmı nazirliyin rəsmi saytında varmı bunlar ki, baxıb büdcə xərcləri hara nə qədər?
Yəni yeni yaradılmış portalda elə bir menyu var. Statistik göstəricilər və digər, yəni sizin qeyd etdiyiniz bəndlər bizdə deməli hər aylıq və bu məlumatlar kvartal olaraq həmin portalda yerləşdirilir. Qrafik formada, statistik formada rəqəmlərlə və s. öz ifadəsini tapır. Yəni bizim o nazirliyin strukturlarında olan idarələrdə həyata keçirilən tenderlərin elanı, nəticəsi həmin qeyd edim ki, sayt may ayının 17-sindən saysaq artıq 2 aydır fəaliyyət göstərir və bu 2 ayda belə deyək də o bütün o yenə də bir təkmilləşmə gedir, əlavələr olunur. Yeri gəlmişəm bunu deyim. Saytlar adətən yaradılır və bəlkə də görürsən 1 il, 2 il heç o saytın nə interfeysi dəyişilir, nə bir menyular dəyişilir, nə məzmunu dəyişilir. Yəni elə belə də qalmalıdır. Lakin qeyd etdiyi bir xarici təcrübəni, mən deyərdim ki, orada hətta belə bir o saytın cəlbedici olması üçün 3 aydan bir ən azından bəlkə də 6 aydan bir onun müəyyən elementləri dəyişdirilir ki, o sayt istifadəçiləri özünə cəlb etsin. Yəni həqiqətən mən ondan razıyam ki, xarici ölkələrdə saytlar, yəni resurslar istifadəçiləri cəlb eləmək üçün yaradılır. Bizdə isə hələlik bu belə deyək, o maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Yəni bütün bu işlərə kompleks yanaşılmalıdır. Yəni biz qayda qanun qəbul etdik. Artıq axı bizim cəmiyyətdə buna hazırlıq varmı? Yəni mən onu qeyd edim ki, bizim hətta elə belə deyim ki, məmurlar var ki, məsələn informasiya kommunikasiya texnologiyaları yeni-yeni mənimsəməyə başlayırlar. Biz o zaman bu qaydalardan, qanunların tələb olunmasının 100% əmin ola bilərik ki, bizim hər bir yerdə əyləşən o məmurlar, istər istifadəçilər, istər dövlət qulluqçuları müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından tam istifadə etməni mənimsəyiblər. Yəni biz buna o zaman nail olacağıq ki, bizdə elektron hökumət formalaşacaq. Elektron hökumətin elementlərini biz təkamül nəticəsində sadədən mürəkkəbə doğru tətbiq edə-edə gedib bu gün belə deyək, o inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə gəlib çata bilərik. Yəni biz birdən-birə tutaq ki, müəyyən hökumət dövlət maliyyə ayırdı. Elektron hökuməti dünya standartları səviyyəsində qurduq. Lakin bu elektron hökumətin elementlərindən, infrastrukturundan, imkanlarından istifadə edəcək potensial yoxdursa, əlbəttə ki, həmin hökumət iflaca uğraya bilər. Ona görə də aparılan işlər hamısı müəyyən ardıcıl, məqsədyönlü şəkildə aparılır ki, ilk növbədə cəmiyyət, yəni informasiya cəmiyyəti qurulsun. Cəmiyyət bu belə deyə imkanlardan istifadə etmək imkanı əldə etsin. Onun üçün biz elektron Şamaxı pilot layihəsi həyata keçiririk ki, onun əsas elementlərindən də biri Şamaxıda olan dövlət qurumlarının nümayəndələrinin kompüter savadlığının artırılması, hökumətin imkanlarını onlara aşılamaq, yəni onlara öyrətmək ki, sabah elektron hökumət sizdən nə tələb edir. Mən hesab edirəm ki, bax bu cür iş bütün ölkə boyunda aparılmalıdır və bu da güman edirəm 2008-ci ildə artıq yeni bir şəff mərhələsinə qədəm qoyacaq.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə informasiyanın əldə olunmasındakı şəffaflıqdan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Departamentinin müdiri Rüfət Gülməmmədov və Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzdür. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Osman Bey, bir şey soruşum sizden. Bir qədər əvvəl dediniz bu, daha çox informasiyaların, yəni verilmədiyi informasiyalar tenderlərlə bağlıdır, alqı-satqılarla bağlıdır, digər büdcə xərcləri ilə bağlıdır. Niyə bu informasiyalar səhifələrə qoyulmur? Yəni informasiyaların səhifələrə qoyulması çətindir, yoxsa nazirliklər özləri bunu istəmir, dövlət qurumları özləri bunu istəmir? Yəni
yo, düşünürəm ki, bu artıq sırf dövlət qurumlarının istəyi ilə bağlı məsələdir. Bilirsiniz, yəni bir ən azı onu deyim ki, bu açıq qanun pozumdur. İnformasiyanın əldə olunmasını qoyaq bir kənara, əslində bu prosesin özünün nə cür getməsini başqa qanunla açıq şəkildə tənzimləyir. Amma çox təəssüf edirəm ki, məsələn, əksəriyyət dövlət qurumlarında biz artıq o monitorinq aparanda o bəndə gəlib çatan kim bilir ki, burada bir neçə nazirlikdə bununla bağlı müəyyən məqamlar var. Əksəriyyətində məsələn adicə deyim ki, məsələn hətta adicə görüşlərdən bağlı, toplantılardan bağlı, tədbirlərdən bağlı qanunvericilikdə qeyd olunub ki, bu açıq şəkildə yazılıb. Çox düzün deyim ki, normal bir qanun yazılıb ki, toplantılar haqqında, görüşlər haqqında, kütləvi tədbirlər haqqında dövlət qurumu qabaqcadan məlumat verməlidir. Tədbir olub qutarandan sonra heç məlumat verilmir, nəinki qabaqcadan. Bu da bir qüsurlu cəhətlərdən birisidir, böyük əksəriyyətində.
Bəs digər informasiyalar daha çox nələr qoyulur? Yəni daha çox nələr yəni nazirlər daha çox nələrə meyillidirlər?
Çünki deyək ki, statistik məlumatlar hələlik qoyulur. Deyək ki, müəyyən sahələr üzrə hesabatlarda. Məsələn, məsələn əksəriyyətində nazirliklərin fəaliyyətindən bağlı, strukturlarından bağlı böyük əksəriyyətində var. Telefonlarda, e-maillərdə, məsələn, adını çəkə bilərəm, məsələn, deyək ki, Vergilər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, məsələn, düzün deyək, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi. Bir az sayda dövlət qurumları var ki, hətta bunlarda artıq onlayn vətəndaşla əlaqə mexanizmi qurulub, özü normaldır. Biz onu onlara inanıb ora qiymət vermirik. Biz onu yoxlayırıq. Ayrı ayrılımları deyirik. Məsələn, gir Daxili İşlər Nazirinin saytına, gir vergilərə, gir rabitəyə, ora elektron bir dənə məktub yaz, görək sənə cavab gəlirmi? Məsələn, biz bunu yoxlayırıq. Görürük ki, bu rejim yavaş-yavaş işləyir. Amma əksəriyyətində hansı ki vacibdir, bunlar yoxdur. Məsələn, mən sizə deyim ki, bax, ciddi bu dəqiqə insanların ümid bəslədiyi hansı ki informasiya alıb öz deyək ki biznesini qura bilər, özünün gündəlik fəaliyyətini qura bilər. Bilirsiniz, informasiya odur ki, sən gün səhər evdən çıxanda büdcəni informasiya görə hesablayırsan. Yəni dünyada elə bir vəziyyət gəlib çatıb ki, malın özündən çox informasiyanın əhəmiyyəti var. Yəni filan şey neçə olacaq? O malın özü əhəmiyyətsizdir. Onun qiyməti neçə yəni? Biz bu nöqtəyə nəzərdən vətəndaşların ehtiyacı var Nazirlər Kabinetindən normal informasiya alsın, parlamentdən normal informasiya alsın, Bakı şəhər icra hakimiyyətindən normal informasiya alsın. Diqqət yetirin. Bu kifayət qədər strateji əhəmiyyətli qurumlardır. Ancaq təəssüf edirəm ki, məsələn bizim monitorinqin nəticələri göstərir ki, ümumiyyətlə bu qurumlarda demək olar ki, informasiya yoxdur. Demək olar yoxdur. Hansısa bir konkret bir sahə ilə maraqlansan, görərsən ki, boşluqdur, heç nə yoxdur və s. resurslar düzgün qurulmuyor. İndi bunun problemini nədə görürəm? Mən buna bir diqqət çəkmək istəyirəm. Yəni biz bu monitorinq aparanda bu dövlət qurumlarından, dövlət qurumlarının saytlarını yaradan şirkətlərdən, o sahədə deyək ki, məsul olan dövlət qurumunun maddi məsul şəxslərindən hansı ki tapşırılıb. Hələlik o infrastruktur yoxdur. Görüşəndə görürük ki, problem elə bizim dövlət orqanında elə informasiya var ki, məsələn, elə sorğu var ki, bunu gizlədirlər. Məsələn, tender, alqı-satqı, şəffaflıqla bağlı informasiya. Bunu verməkdən imtina edirlər. Amma eləsi var ki, informasiyanın özü var, kağız formadadır. Deyək ki, havadadır hələ. Söhbət olubdur. Amma vətəndaş üçün o informasiyadır. Bu dərhal elektrona çevirib sayta qoyma. Bax, bunun dövlət orqanlarında informasiyanın istehsalı prosesin özü normal deyil. Yəni, hansısa bir balaca sektorda, hansısa dövlət məmunun otağında olan informasiya və o informasiyanın, deyək ki, sənədə çevrilməsi, formalaşması, nazir tərəfindən təsdiqlənməsi, müvafiq departament tərəfindən təsdiqlənməsi, ondan sonra sayta qoyulması, vətəndaşa verilməsi, televiziyada elan olunması mərhələsi var. Amma dövlət orqanlarının koridorlarından keçərək bu informasiya normal vəziyyətdə. Bu istehsal prosesi, informasiya istehsalı prosesi dövlət orqanlarında qüsurludur. İndi mən Rüfət mənim deyəndə mən bu məsələdən xəbərim vardı. Bu elektron şamaxı, o dövlət məmurlarına deyir treninqlər keçirməsi var. Bunun kökü ordadır. Birinci deməli dövlət orqanında bu infrastruktur qurulmalıdır. Bunu prezidentin sərəncamında aydın şəkildə göstərib. İnformasiya əldə olması haqqında qanunun tətbiqi ilə bağlı prezidentin fərmanı var. İnformasiya infrastrukturunun yaranması. Bir bu icra olunmalıdır. Normal icra olunmalıdır. İkinci də Rüfət müəllim deyək kimi treninqlər keçirməlidir. O informasiya istehsalı üçün. Ondan sonra bax bu burada bir avtomatik mexanizm yarana bilər.
Rüfət müəllim, bu şəffaflığa nə mane olur? Bax, informasiyanın elə Osman müəllim sadaladığı kimi müxtəlif mərhələlərdən keçib vətəndaşa çatması.
Təbii, o mən şəffaflığa mane kimi qiymətləndirməzdim onu. Dövlət orqanı olduğuna görə və bu hər bir verdiyi informasiya məsuliyyət daşıyır. Və təbii ki, o müəyyən mərhələlərdən keçməlidir. Yəni hər bir kəs istədiyi formada informasiyanı geniş ictimaiyyətin qarşısına çıxara bilməz. Mütləq.
Rüfət müəllim, çox üzr istəyirəm, söz kəsmək kimi olmaz. Yəni Rüfət müəllim, burada problem də var. Biz də bu bizim qanunvericilikdə də açıq şəkildə müddət göstərilibdir. Deməli o mərhələlər də müddəti uzlaşdırmaq lazımdır.
Təbii, təbii söhbət o mərhələləri, o müddəti kim necə icra eləyir, hansı belə deyək də o məsuliyyəti necə dərk eləyir, ondan asılı gedir. Ancaq o mərhələ, etaplar olmalıdır. Digər tərəfdən mən qeyd edərdim ki, bu informasiyanın yerləşdirilməsi, yəni vaxtında çatdırılmaması və yaxud da ki, və s. bu bir növdə cəmiyyətdə informasiya mədəniyyətinin formalaşmaması kimi də qəbul etmək olar. Yəni bu da yeni bir elementdir bizim cəmiyyətdə, informasiya cəmiyyətində və bunu da artıq biz yavaş-yavaş, hətta indi təşkilatlar olur ki, artıq universitetlərdə informasiya mədəniyyəti ixtisası tədris olunsun. Yəni cəmiyyətdə bu informasiya cəmiyyətinin özəllikləri tədris olunsun ki, informasiya cəmiyyətində vətəndaşdan tutmuş dövlət məmuruna qədər hər bir insanın üzərinə hansı məsuliyyət düşür.
Rüfət müəllim, bir sözünüzü kəsirəm. Burada həm də yəni informasiya əldə etmək mədəniyyətindən söhbət gedir. Yəni burada həm də onu da demək olarmı ki, ümumiyyətlə məmurlar da var ki, yəni informasiyanı verməyə meyilli deyirlər.
Yox, verməyə meyilli deyil. Əgər qanun varsa, tələb varsa, bu hansı bu formada o bu qanuna tələb etməlidir. Gecikdirmə müəyyən bir o məsuliyyətsiz məsələsi o hər bir cəmiyyətin elementidir. Hər bir istəyir inkişaf etmiş dövlətdə, digər dövlətlərdə də var.
Minnətdaram. Osman bəy, siz nə ilə izah eləyərdiniz? Informasiya əldə etmək sahəsindəki çətinlikləri, Rüfət müəllim müəyyən məsələləri sadaladı.
Əlbəttə, mənim fikrimcə bu elə birincisi deyək ki, normal vəziyyətdə olan qanunun icrasında belə ciddi problemlərlə üzləşməyimiz elə dövlət qurumlarının özündə müəyyən bir konservativizm var. Rüfət müəllim bayaq çox özəl məsələyə toxundu. Ümumiyyətlə vətəndaşların informasiya mədəniyyətində bu həm də dövlət məmuruna da aiddir. Düzünü deyək. Məsələn, burada da bir informasiyanın işləmək vərdişlərinin formalaşmasına ciddi ehtiyac var. Sonra deyək ki, təbii ki, mən istisna eləmirəm ki, müəyyən deyək ki, gizli deyək ki, beynəlxalq institutların rəyinə görə korrupsiya ilə bağlı Azərbaycanda vəziyyət o qədər də normal deyil. Baxmayaraq ki, bizdə bununla bağlı müvafiq dövlət proqramları, indi də yeni bir proqram qəbul olunur korrupsiya ilə bağlı. Və burada da müəyyən korrupsiya meyilli məmurlar təbii ki, informasiyanın verilməsinə maraqlı ola bilməz. Çünki informasiya şəffaflıqdır. Məsələn, əgər hansısa bir kompüter şirkətində imkan informasiya olsaydı ki, təhsil nazirliyi deyək ki, 10 min dənə kompüter olacaqdı, həmin deyək ki, Microsoft tutmuş 1000 dənə şirkətlər, deyək ki, Azərbaycanda oturmuş şirkətlər var. Onlara müraciət edəcəklər ki, bizim keyfiyyətli kompüterimiz var, bunda ucuz veririk. Və salam, bu informasiyalarda olmadığına görə informasiyasızlıq mühitində deyək ki, müəyyən məmurlar öz istəklərini həyata keçirə bilirlər. Bab əsas məsələlərin məqamlardan birisi budur. Təbii ki, mən bunu təbii bir dövlət qurumuna, bütün dövlət hakimiyyətə şamil etmək istəməzdim. Amma bu məqamlar var, biz onu müşahidə edirik. Ki, mən hesab edirəm ki, bizdə informasiya açıqlığı üçün, şəffaf bir mühit üçün ciddi addımlara, məsələn, hökumət tərəfindən atılacaq addımlara ciddi ehtiyac var.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7. İş növbədə maarifləndirmə, yəni o tövsiyə xarakterli maarifləndirmə işinə məşğul olmaq lazımdır. Yəni, bəlkə də hamımız istəyir bunu eləmək, ancaq o istəmək yolunun, düzgün yolunu bilmir və s. Biz hər birimiz öz biliyimizi, öz gücümüzü bu maarifləndirmə işinə, təşkilatı işlərə, yəni birlikdə, məsələn, müxtəlif qrantlar ayrılır qeyri-hökumət təşkilatlarına, bunu yönəltsək, bax bu informasiya mədəniyyətinin formalaşmasına, bu saytların düzgün formalaşmasına, onlayn elektron xidmətlərin təbliğinə və s. və s. Mən belə deyim ki, əgər hər hansı bir dövlət qurumu və yaxud da qeyri-dövlət qurumu hiss eləsə ki, vətəndaş imkanı var ki, onun saytından bu xidmətləri daim istifadə eləsin və s. və s. Onu qeyd edim ki, elektron hökumətin tətbiqini biz belə deyək, genişləndirdiksə, bu elektron elementləri o internet resurslarına, yəni interaktiv xidmətləri əlavə etdiksə, əgər cəmiyyətdən tələb getdiksə, artarsa, yəni onun imkanları yüksələrsə, təbii ki, bu tərəfində stimul yaranacaq, yəni belə deyək də məqsədli stimul və mən güman edirəm ki, bu problem öz həllini tapacaq.
Osman bəy, Rüfət müəllim təxminən də olsa dedi, yəni necə görür bu inkişafı, yəni bax o fikrin dedi. Mən son olaraq istərdim sizin fikriniz, yəni necə olmalıdır, siz necə görürsünüz ümumiyyətlə, bax bu ümumiyyətlə internet sahəsində, informasiya əldə eləmək sahəsində şəffaflıq tam təmin olunsun.
Yəni müşahidə olunan nədir? Bax baxsaq bizdə vətəndaş cəmiyyətinin bu sahəyə diqqəti, bu sahəyə ictimai nəzarəti, hətta mən məsuliyyətdən deyərdim ki, hökumətdən bəlkə də bir pillə yuxarıdadır. Vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif infrastrukturları var. Biz bu dəqiqə iki böyük layihə həyata keçiririk. Bununla bağlı Bayaq dediğim kimi bütün dövlət orqanlarının internet resurslarını, həmin informasiyanın ora qoyulması nöqteyi nəzərdən monitoring aparırıq. Bir xeyli insanlar bunun üzərində işləyir. O cümlədən internet resursu olmayan bələdiyyələrin 4 bələdiyyənin internet resursunu formalaşdırırıq. İkinci deyək ki bir layihə var. Bu kifayət qədər əhəmiyyətli bir layihədir. Deyək ki mədən sənayesində şəffaflıq. Bir milli büdcə qrupu tərəfindən deyək ki büdcə ilə bağlı. Bir də vətəndaş nəzarəti sektoru var. Yəni həm mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı informasiya sorğuları olacaqdır, həm bu neft kontraktlarının müxtəlif sahələrə təsirlərlə bağlı müxtəlif sorğuların nəticələri, o cümlədən büdcə ilə bağlı. Və bunların vahid bir monitoring sistemində cəmləşdirməsi layihəsi həyata keçirilir. Diqqət edin, artıq sanki daha deyək ki geniş bir sahədə Azərbaycanda informasiya açıqlığını qiymətləndirməyə imkan verən bir proses gedir. Yəni görünən nədir? Görünən odur ki, vətəndaş cəmiyyəti çalışır ki, bu sahədə müəyyən bir irəlişə nail olsun. O cümlədən mən arzulayardım ki, bu qanunda ki o institut ki var ki, informasiya ombudsmanı. Bu institut formalaşandan sonra mən hesab edirəm ki, bu qanunun icrası daha normallaşar və daha sürətlə gedə bilər. O cümlədən və üçüncü yenə onun üzərinə gəlmək istərdim ki, mən əsəm ki dövlət qurumlarında bununla bağlı ciddi bir islahatlar ciddi, xüsusən də dövlət orqanında informasiya istehsalı prosesini düzgün qurmaq lazımdır.
Çox sağ olun. Fərid müəllim, çox sağ olun. Osman bəy, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz informasiyanın əldə olunmasındakı şəffaflıqdan danışdıq. Verilişimizin qonaqları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Departamentinin müdiri Rüfət Gülməmmədov və Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz idi. Verilişi isə mən aparırdım. Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbərətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlərə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişidir. Bələdçiniz mən Nüsal Əlibəyli 101.7 FM-də sizi salamlayıram. Bugün xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərdən danışacağıq. Onlara qayğı göstərilirmi? Nə problemləri var? Cəmiyyətdə tutduqları yer və s. haqqında müzakirələr gedəcək. Onu da deyim ki, ölkədə 50-dən çox 50 təşkilatları və bunların da bir çoxlarını birləşdirən ittifaq fəaliyyət göstərir və bu təşkilatların içində də gəncləri öz ətrafına toplayan təşkilatlar da yetərincədir. Bugünkü söhbətimiz isə onlardan biri ilə Sən Tək Deyilsən adlı Əlil Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələri ilə olacaq. Birlikdə
Könüllü kimi çalışan Şərifova İntahisə və təşkilatın fəal üzvlərindən olan Nərgiz bizimlə həmsöhbətdir bu günləri. Bundan başqa həmkarım Durna öz hüquqlarını öyrənmək istəyən gənc qızlara yeni bir təlimdən xəbər gətirəcək. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Xoş gəlmisiniz İntahisə xanım, Nərgiz xanım. Elə ondan başlamaq istərdim ki, sizin tədbirdə iştirak edəndə də xüsusi qayğıya ehtiyac olan gənclərlə söhbətin zamanı bunu hiss edirdim. Dedim ki, xüsusi qayğıya ehtiyac olan gənclər çox vaxt özlərini cəmiyyətdən təcrid olunmuş hiss edirlər. Mən İntahisə xanıma sizin fikrinizcə onlara necə qayğı göstərmək lazımdır?
Əlbəttə, mən belə deməzdim. Əgər bu gənclər nə qədər köməksiz olsalar, nə qədər qayğıya ehtiyacı olsalar da, haradasa onları maraqlandıran, onları özlərini tək hiss eləməmək üçün həvəsləndirmək mümkündür. Yəni necə onları bir yerə yığmaqla, cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etməklə haradasa bunu əldə eləmək olar. Eləcə də bizim 2 ilə yaxındır ki fəaliyyət göstərən 50 qızlara